Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Budianto wonten ing salebetipun adicara margi utami. Kula suwun panjenengan dipun berkahi Gusti Allah lan sae-sae kewawon mangkaten nggih para pamirsa lan kula kimatur nuwun panjenengan tansah ndongaaken kula. Awis saking menika kula saged saben-saben pinanggih kalian panjenengan nah menyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa kados padatan kula badhe ngaturaken reringkesan menapa ingkang kula aturaken nalika duk pepanggihan kepengker. Nalika semanten kula matur dumateng panjenengan Yohanes ningali malaikat kaping sekawan nyuntak bokoripun ing srengenge lajeng keparingan panguwas mbranges tiang kalian latu teman kathah tiang gosong lajeng tiang-tiang menika sami nyenyamah Gusti Allah lan boten bertobat. Lajeng malaikat kaping gangsal nyuntakaken bokoripun dateng damparipun kemah teman keprabonipun dados peteng saha tiang-tiang sami ngeget ilatipun piyambak awit kelaran. Lan tiang-tiang menika lajeng nyamah aswanipun Gusti Allah awit kelaran saking wudunipun nanging mboten mertobat. Yohanes ugi ningali cangkeme naga, cangkeme kewan saha ingkang ngaken-aken nabi menika medhar roh reget kados dene kodhok. Inggih menika roh-roh setan ingkang ngawontenaken mukjizat-mukjizat sami kisah madosi ratu ing jagat menika dipun kelempahaken dipun ajak perang ing dinten ingkang wingit dintenipun Gusti Allah. Dipun sebataken rawipun Gusti kados dene maling awit saking menika tiyang pitados kedah jagi-jagi lan waspada. Nah para pamirsa monggo kita tumungkul kita ndedonga saderengipun kula lajengaken. Duh Gusti Allah sesembahan kawula rinten kalian dalu, kawula nyuwun berkahi kawula lumantar pangandikan ingkang kula aturaken dumateng para sedherek kawula ing wanci menika. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga, haleluya, amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani samenika pasiron kita sampun tumuking kitab Wahyu 16. Kula badhe waosaken ayat 16 nggih. Malaikat kang kapitu nyuntak bokore menyang ing awang-awang saka ing pedalaman suci banjur kaprungu swara seru saka ing dambar iku pangandikane wus kelakon. Tumuli ono tatet cemlarat lan geluduk meleger sartono lindu gedhe kang selawase kanthi bumi dienggoni manungsa durung atau kelakon kaya mangkono hebate lindu mau. Para pamirsa. Tembung malaikat kang kapitu nyuntak bokore menyang ing awang-awang. Inggih menika urutan pungkasan pitu paukuman saderengipun rawipun Sang Kristus. Lan inggih menika ingkang kapitulan pungkasan saking pitu ingkang pungkasan pindah. Kadi tembung sanes kita pas wonten ing pungkasan kasang srenageng ing mriki kemawon panjenenganipun ingkang saged merdekakaken bangsa menika lan ngedekaken kerajaan yakta sing jagat lan nyiptakaken katentreman dumateng jagat inggih menika Gusti Yesus Kristus. Kita kedah terus ningali Sang Kristus sing salebetipun perkawis menika panjenenganipun dados hakim ing mriki. Para pamirsa lajeng tembung awang-awang. Tegesipun inggih menika ing awang-awang. Tanpa mapanipun geografis mriki, Gusti Yesus Kristus ngendhaleni awang-awang. Panjenenganipun siap mandhap ing awang-awang. Lajeng tembung pedalaman suci. Dipun sebataken makaping-kaping. Pedalaman suci dipun sebataken sesarengan kalian Bogor bebendu, kala sangka lan segel. Saya tasipun ugi dipun sebataken sesarengan kalian paukuman-paukuman. Kados pundi kemawon pedalaman suci sampun dipun sebataken sesarengan kalian Bogor bebendu ngantos kaping 6 nglangkungi gabungan sedaya paukuman sanesipun lan inggih menika sumber pitedah pungkasan kangge piyambakipun. Ing Yerusalem inggal mboten wonten pedalaman suci, tetes setopile mboten wonten gegayutanipun kalian gereja. Remen utawi mboten Israel badhe ngraosaken mangsa kasangsaran ageng. Kita mangertos bilih karen ingkang gunggungipun satus sekawan dasa sekawan ewu tiyang badhe kasil, ingkang dipun kajengaken bangsa Israel tetep setya ngantos pejah. Lan kula mboten mangertos pinten kathahipun ingkang badhe nyusul, kita mangertos bilih kathah tiyang Yahudi dipun segel lan badhe kasil nglangkungi kasangsaran ageng. Para pamirsa sepindah malih kula wangsuli gereja mboten kalebet ing mriki, gereja mboten badhe nglampahi kasangsaran Yakub. Gusti Allah kagungan kalih cara milujengaken tiyang ing salebetipun mangsa kang sangsaran ageng, kawitan dipun wilujengaken kanthi ngedalaken saking jagat kados wekdal panjenenganipun ngangkat Henok saderengipun paukuman toya beno. Kaping kalih kanthi milujengaken kados panjenenganipun njangkung nyawa Noh sadangunipun toya beno. Gusti Allah mesti milujengaken sedaya tiyang sadangunipun mangsa kasangsaran ageng, nanging gereja mboten badhe dados peranganipun awit gereja badhe dipun angkat saderengipun kasangsaran ageng. Para pamirsa, tembung saka ing pedalaman suci banjur keprungu swara seru saka ing dampariku. Para pamirsa, swanten menika mboten dipun tepangaken dhumateng kita, nanging secara pribadi kula pitados bilih inggih menika swanten Putra Allah. Pawartos saking panjenenganipun inggih menika wis kelakon, inggih menika ingkang kaping kalipun panjenenganipun ngendikaken perkawis menika. Ing wedal gumantung ing kajeng salib panjenenganipun ngendika wis rampung. Ing salebetipun basa Yunani kacakep ing salebetipun satunggal tembung tetelestai utawi sampun kaleksanan. Para pamirsa, ing salebetipun perkawis menika sejarah panebusan dipun gembleng lan kawilujengan sampun kacawisaken kangge manungsa. Mboten wonten ingkang saged dipun tindakaken manungsa supados nampani kawilujengan, manungsa namung saged nampani kawilujengan menika kanthi iman. Panjenengan saged nampani panebusan sempurna, nanging menawi panjenengan mboten purun nampani kawilujengan menika, ingkang kedah panjenengan tampani namung paukuman. Sinten kemawon ingkang nampik kawilujengan Allah, mboten wonten ingkang saged dipun tindakaken supados uwal saking paukuman Allah. Para pamirsa, tembung wis kelakon mboten gumun menawi priyantun ingkang nyerat dumateng bangsa Ibrani mratelakaken makaten. Ibrani kalih ayat 3. Yen mengkono kepiye bisane kita oncat saka paukuman mau, menawa kita ora ngregani marang keselamatan kang semono gedhene? Gusti Yesus piyambak sing miwiti martake keselamatan mau lan wong-wong sing padha krungu pangandikan mau kelawan temen oleh menehi paseksi marang kita yen pangandikane Gusti Allah kuwi nyata mengkono. Ibrani kalih ayat 3. Sang Kristus inggih menika hakim kalebet pengadilan kasangsaran ageng. Tembung wis kelakon. Inggih menika Gusti maringi mangertos lan ingkang wonten namung pengadilan, inggih menika pengadilan dampar putih ingkang ageng. Tatit swanten lan gluduk inggih menika salah satunggal Gusti maringi mangertos ing wiwitan kasangsaran ageng bilih pengadilan sampun dumugi. Wonten ing Wahyu kasrat makaten, dampar mau metu cahyane kaya kilat pating glebiar lan swara kaya gumlegering gluduk. Ing ngarepe dampar ana obor pitu murup ya kuwi roe Allah pitu. Wahyu sekawan ayat gangsal. Sepindah malih, ing salebetipun ringkesan kasangsaran wonten swanten geluduk lan tatit. Para pamirsa, lajeng wonten tembung kados mekaten kala wau. Tumuli ana tatit cumleret lan geluduk gumleger sarta ana lindu gedhe kang selawase bumi dinggoni manungsa durung tau kelakon. Para pamirsa, pangandikanipun Gusti kanthi cetha mratelaken ing mriki bilih ing pungkasan mangsa kasangsaran ageng badhe dumados lindu ngedapi-dapi ingkang saged ngguyahaken jagat. Para pamirsa, kula lajengaken ayat 19 ngantos 21. Bab 16 Kitab Wahyu makaten suraosipun. Tanah kutha kang gedhe iku pecah dadi telu lan kutha-kuthane para bangsa kang padha rawanuh marang Gusti Allah padha jugruk. Gusti Allah banjur kengetan marang Babel kang gedhe iku nuli keparingan tuwung kang kebak isi anggur bebendhuning dukane Gusti Allah. Sakai pulau banjur padha musno lan gunung-gunung wis padha ora ketemu maneh. Sarta ana udan woh gedhe bobote 100 pun tiba saka ing langit nibani wong-wong. Teman wong-wong padha nyenyamah marang Gusti Allah merga saka welak udan woh iku awit welak iku mau nggegirisi banget. Para pamirsa inggih menika pungkasan mangsa kasangsaran ageng. Wonten lindungi tapi-tapi ingkang ngurekaken kita ageng inggih menika Yerusalem. Lindu ingkang ngurekaken kita menika pecah dados tiga sinaosa punjering lindu wonten ing Yerusalem. Nanging boten winates ing Yerusalem awet dipun pratelakaken bilih lan kutha-kuthane para bangsa kang padha rawanuh marang Gusti Allah padha jugruk. Inggih menika jembaripun lan ngidapi-dapinipun karisakan akibat saking lindu ingkang ngidapi-dapi. Tembung Babel dipun sebataken mligi ing mriki ing salebetipun pasal 18 ayat 8 dipun sebataken malih. Malaikat kang kapisan kasusul dening malaikat kang kapindho nguwuh wis rubuh kutha Babel sing gedhe kuwi wis rubuh. Kutha sing wis njalari para bangsa padha mendem anguring hawa nepsu laku jino. Para pamirsa kalih pasal salajengipun nyukani keterangan jlentreh gegayutan Babel dumateng kita. Para pamirsa, tembung sakai pulo banjur padha musna. Nedahaken bilih pulo ugi pindah saking papan ingkang satunggal dateng papan ingkang sanes sawit lindu menika. Patra pengadilan pungkasan inggih menika jawah es. Ukuran jawah esipun ngedapi-dapi. Tembung talen. Talen ing salebetipun basa Yunani inggih menika 56 pun lan Yahudi 111 pun. Satunggal seratan gegayutan Jawa es ingkang nutut mana inggih menika ing jaman Yosua. Sadrone keplayu lan dioyak dening wong Israel, Gusti Allah ndawahake udan es prongkolan gedhe-gedhe sing ngibani bung Lo Amori ing sedelan-delan nganti tekan Aseka sing padha mati ketiban es mau cacah luwih akeh ketimbang karo sing dipateni dening tentara Israel. Yosua 10 ayat 11. Para pamirsa. Manut pamanggih ahli sejarah naminipun Yosefus ketapel Romawi nguncalaken sela bobotipun setunggal ton dateng Yerusalem ing taun 70 Masehi. Ewedha Titus ngeratakaken kita menika jawah es ingkang ngiram-iramaken mungkasi mangsa kasangsaran ageng. Para pamirsa, mboten krasa. Samenika pasinan kita lumebet ing kitab Wahyu 17 irah-irahanipun gereja ingkang mortal sadangunipun kasangsaran ageng. Ing salebetipun pasal 17:18 wonten pengadilan atas kalih Babel. Ingkang kawitan pindah kita badhe sinau gegayutan pamortat gereja sadangunipun mangsa kasangsaran ageng ing salebetipun pasal 17. Selajengipun kita mboten namung manggi Babel secara agami nanging ugi Babel dedagangan ing salebetipun pasal 18. Saestu kathah perkawis ingkang dipun datengaken dening krisis sadangunipun mangsa kasangsaran ageng kanthi makaten angel kangge misahaken perkawis menika lan kathah juru tafsir ing tapi-tapi ingkang lalawanan kanthi jlentreh. Kita gatosaken pilih perkawis menika tansah dipun sebataken ing salebetipun kitab Wahyu. Sinaosa kita sampun pemanggih kalian sistem tafsiran, kita panci lalawan ing salebetipun perkawis-perkawis ingkang jlentreh. Kasunyatan menika kedahipun boten bingungaken tiang pitados, awit kathah ingkang rinci boten badhe dipun cetaken sadering jagat lumebet kasangsaran ageng ingkang sayektosipun ngadepi klimaks saben krisis. Para pamirsa cetos sanget menika gegayutan kalian kalih Babel ing salebetipun pasal 17 ngantos 18. Menika pitakenan ingkang muncul inggih menika menapa wonten kalih Babel lan menapa Babel wonten ing kalih papan ingkang benten. Menapa kalih Babel menika ngelambangaken kalih sistem, menapa kekalihipun menika saestu-estu nate wonten utawi sejatosipun kalih-kalihipun menika namung setunggal. Jawabanipun badhe nyata ing medal panebusan kita tambah caket. Jawabanipun muncul ing medal menika manut kula lan kalih kita ingkang benten ugi katingal. Para pamirsa ing salebetipun pasal 17 wonten Babel dereng cetha, gereja kosmik lan gereja murtad. Pesamuan Tiatira kados ingkang dipun cetaken ing salebetipun pasal kalih ayat 18 ngantos 29 ingkang nyukani wewengan kangge mucal ingkang badhe dados pesamuan murtad sadangunipun kasantren ageng pesamuan menika gadah pamurtatan sedaya sistem ageng jagat ing medal menika romanisme, protestanisme, agami-agami manembah brolo, aliran lan kapercayan-kapercayan sanes. Malah ing gereja-gereja kitab suci independen kita badhe wonten tiang-tiang boten pitados. Lan sadangunipun kasangsaran sedaya kalawau badhe gabung ing salebetipun organisasi ageng ingkang nyebat badanipun gereja kamangka sejatosipun sanes. Kitab suci mestani sundel sebatan ingkang awon piyambak utawi wanita tuno susilo. Inggih menika eklesiatisme ekumenis saking gereja sejagat. Papanipun sistem menika temtunipun Romawi. Romawi. Kita ingkang dipun bangun ing sakngilipun pitu tengger. Saged ugi inggih menika kita ingkang dipun kajengaken ing ngriki. Nanging Jenewa, markas ageng dewan gereja-gereja sejagat ugi kalebet lan sawetawis papan sanes Los Angeles upaminipun menawi kula tepang Los Angeles kadosi kados makaten saged ugi nyukani sumbangan dumateng dewan gereja menika. Para pamirsa dipun sebut Babel wadi awet saking asalipun. Ing menara Babel manungsa dipun cobani supados lumawan Allah. Kabawah Nimrod, Babel dados sumber tukulipun agami palsu. Pasupenan Nimrod badhe dados kasunyatan ing paroh kawitan mangsa kasangtren ageng awit gereja komersial dipun kuwasani dening kewan galak. Gereja ingkang mestinipun dados penganten Sang Kristus ing mriki dados sundel. Gereja lepat atas patrap sundel. Awit nyati batanipun dumateng jagat sebatas dipun nanggi. Inggih menika gereja ingkang sanjang. Aku sugih lan aku duwe samu barang lan aku ora mbutuhake apa-apa maneh. Para pamiyarsa wangsa malih ing pasinon pitu gereja ing salebetipun pasal 3 ngantos sekawan kitab Wahyu kula nedahaken bilih gereja ing Philadelphia ngelambangaken gereja ingkang badhe dipun pulung sadaringipun mangsa kasangsaran ageng. Panjenenganipun ngendika dumateng gereja menika, aku bakal ngreksa kowe ana ing dina kasangsaran. Wahyu 3 ayat 12. Dino ingkang dipun kajengaken inggih menika kasangsaran ageng. Lan kita sampun lumebet dino menika sampun semanten dangunipun emeda sinau kitab Wahyu. Gereja sejatos mboten badhe nglampahi kasangsaran ageng. Gereja badhe dipun pulung sadaringipun kasangsaran dipun wiwiti. Kita kedah langkung mriki sinten ingkang dipun angkat. Mboten wonten aliran mriki lan namung gereja-gereja sameneh kemawon. Nanging gereja kagunganipun kangge sedaya tiang ingkang pitados sejatos gereja ingkang manunggal ing salebetipun Sang Kristus. Inggih menika golongan ingkang badhe dipun beto ing wekdal pengangkatan. Lan karen pesawan sanesipun badhe kantun ing jagat lumebet ing kasangsaran ageng. Kados ingkang limrahipun dipun pratilakaken Dr. Josh Gill. Sawetawis gereja badhe kepanggih ing dinten Minggu sesamenipun kapulung lan boten badhe kecalan satunggal warganipun. Para pamirsa, nanging kita kedah mangertos kanthi cetha bilih gereja sanes tiyang pitados sejatos. Gereja sanes perangan saking gereja Gusti Yesus Kristus. Panjenenganipun boten nate nyebat gereja-gereja menika gereja kagunganipun. Panjenenganipun mestani sundel. Inggih menika sistem sedio religius ingkang ngendhaleni kewan galak sadangunipun paroh kawitan kasangsaran ageng nanging gereja sengit kewan menika. Sadangunipun paroh pungkasan kasangsaran kewan menika nyirnakaken sundel kanthi tujuan nyiptakaken agaminipun piyambak. Tweet Pentakos ing bukunipun nyukani keterangan gegayutan kalian sistem sundel menika. Kewan kang dikuasani dening sistem sundel Wahyu 17 ayat 3 gumregah lumawan gereja lan nyirnakake gereja lan sistime nganti saoyot-oyote. Cetha banget sistem sundel iki unggul-unggulan karo pangibadah agama kewan kang disebarake dening nabi palsu lan karusakan sundel iki kudu kaleksanan supaya kewan iki dadi siji-sijine kang dadi pangibadah palsu awit dheweke nglakoni yen dheweke iki Gusti Allah. Babel badhe dipun bangun malih. Kados singgang ketinggal ing salebetipun Yesaya lan Yeremia lan ing salebetipun pasal 17 ngantos 18. Babel dipun sirnaaken. Babel eklesiastis badhe dipun sirnaaken dening kewan galak. Babel eklesiastis dipun sirnaaken dening kewan galak. Babel komersial dipun sirnaaken dening wangsulipun Sang Kristus. Babel eklesiastis dipun sengiti dening kewan. Babel komersial dipun tresnani jagat. Babel eklesiastis dipun sirnaaken ing witan 3,5 taun kasangsaran akhir. Babel komersial dipun sirna akan ing pungkasan 3,5 tahun kasangsaran ageng. Inggih menika perangan pungkasanipun Sakaria gangsal ayat gangsal ngantos 11 ugi gadah satunggalipun perkawis ingkang nutut manah kangge dipun pratelaken ing salebetipun perkawis menika. Para pamirsa kula mboten saged nyetaken kados menapa ngegirisi gambar menika. Sundel inggih menika gereja palsu, kewan galak menika inggih menika kekaisaran Romawi ingkang dipunpulihaken, ingkang badhe dipuntunggalaken dening si Antikristus kalian balanipun, ingkang kula yakin inggih menika gereja palsu. Para pamirsa, bab 17 saya setunggalan kalih meratelaken kados makaten. Salah sawijining malaikat pitu kang ngasta Bogor pitu mau rawuh sarta ngendika marang aku, mreneo, kowe ndak tuduhi paukumane si sundel gedhe kang lungguh ana ing papan kang akeh banyune kang dadi bedangane para raja ing bumi lan para wong kang manggon ing bumi wis padha mendem dening angguring pitangi. Para pamirsa kados pakulinanipun kula badhe nyukani anggen kula njarwakaken piyambak saking naskah Yunaninipun ing sedaya pasal menika. Banjur ana malaikat saka pitu malaikat kang nggawa pitu bogor iku kondo marang aku. Ayo mrene aku bakal nuduhake marang kowe putusan atas wong wadon sundel gedhi kang lungguh ing papan kang akeh banyune karo dheweke para ratu ing bumi wis tumindak jina lan sing manggon ing bumi wis mendel dening anggur anggone duwe patrap sundel. Para pamirsa, tembung sundel gedhi inggih menika perangan gereja ingkang badhe tetep manggen sasampunipun gereja sejatos dipunangkat. Gereja menika warganipun sinten kemawon ingkang mboten pitados Sang Kristus minangka juru wilujeng. Gereja menika mboten nate mlebet ing salebetipun badan Sang Kristus. Inggih menika golongan ingkang mlebet ing kasangsaran ageng. Kita dipun sukani mangertos sawetawis perkawis gegayutan gereja menika. Gereja menika kang lungguh ana ing papan kang akeh banyune manut ayat gangsal singkang badhe kita sinau mangke. Toyo nyetakaken tiang kathah lan para bangsa. Sundel menika sanget nguasani jagat. Kang dadi bidangane para raja ing bumi nedahaken wontenipun satunggal pasekuton cemer antasipun gereja kalian negari sadangunipun wekdal menika. Para pamirsa, gerakan ing jaman kita manunggalaken sedaya agami ingkang sampun tentu dawah ing gambaran gereja palsu ingkang badhe muncul lan kitab suci malah mboten mitang minangka gereja sinau sokro yakin piyambakipun mestani badanipun piyambak kados makaten. Kula pitados menawi gerakan menika langkung mbebayani kangge negari kita piyambak ketimbang sistem politik negari sanes lan langkung mbebayani ketimbang ingkang naminipun moralitas enggal. Kulo yakin menawi menika langkung mbebayani ketimbang gerakan sanesipun inggih menika ingkang badhe dados blok panguwas ingkang badhe bingungaken kempalan ingkang ngawur. Inggih menika ingkang badhe mbeta jagat ing salebetipun daya pengaruh kewan galak ingkang medal saking tengah seganten lan ingkang medal saking bumi tiang-tiang badhe ginakaken gereja murtad kangge ngendhaleni tiang kathah lan gereja badhe teluk ing panetepan atas minggahipun pangkat lan panguwas secara politik. Menawi panjenengan nampik ingkang asri menika tegesipun panjenengan tinar buka jembar kangge bab-bab ingkang palsu. Paulus kinton serat dumateng pesaman Tesalonika inggih menika menawi wonten tiyang ingkang nampik katresnan dumateng kayektosan supados tiyang menika dipun wilujengaken pramila tiyang-tiyang menika pitados dumateng doro ageng. Lajeng tembung pahukumane si sundel gedhi. Bogor paukuman Allah badhe dipun selehaken ing cangkemipun sang sundel. Sinten to ingkang badhe nyiraken piyambakipun? Kewan menika piyambak ingkang badhe nyiraken sundel menika. Antikristus lan nabi palsu mboten gadhah kekajengan sundel menika kalih sasampunipun si sundel ngleksanani pepinginan antikristus lan para nabi palsu menika. Antikristus gadhah kekajengan dipun sembah lan antikristus mboten kepengin unggul-unggulan menapa kemawon kalian pihak gereja. Para pamirsa kula sikek semantun lumiyen badhe kita lajengaken dinten candhakipun. Samenika monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Matur nuwun dhumateng Pangeran kawula sampun midhangetaken pangandikan paduka ing jaman akhir mangke. Kawula matur sembahun dene kawula sampun pitados dumateng Gusti Yesus Kristus. Kawula pasrahaken gesang kawula wonten ing asta paduka linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netunggal. Haleluya. Amin.